Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie avem un subiect foarte interesant. Rămâneți alături de noi pentru că vom discuta despre un subiect de actualitate. Este vorba despre un eveniment care se întâmplă în aceste zile în Australia la un campionat de tenis. Dar înainte să ajungem la ceea ce se întâmplă la Australian Open, să discutăm puțin despre un caz care s-a petrecut în decembrie. Despre ce este vorba? Unul dintre cei mai mari piloți de Formula 1 din lume, Lewis Hamilton, este un britanic, a avut parte de o întâmplare cu totul ciudată. Este relatată în presa britanică pe larg. Vă dau doar câteva informații de bază ca să înțelegeți cazul în ansamblu. Era într-o vizită la nepotul său și a postat pe Instagram o filmare. Nepotul său, în vârstă de doar 4 sau 5 ani, jucându-se, a îmbrăcat o rochie de fetițe. Și atunci, evident, amuzat, adultul îi spune: sunt supărat de ceea ce văd, de ce porți așa ceva, asta ai primit de Crăciun? Băieții nu poartă rochii. Aceasta este afirmația făcută de marele pilot de Formula 1, o afirmație filmată, postată pe Instagram, și nu vă imaginați ce val de critici, ce atacuri a putut să stârnească faptul că un adult îi spune unui copil, unui băiat, că băieții nu poartă rochițe. Așadar, câteva dintre atacurile la adresa lui Lewis Hamilton. În primul rând, un adult, se spune în aceste atacuri, nu trebuie să-și impună percepția, este citat, nu trebuie să-și impună percepția de adult asupra unor copii inocenți. Să-i lase pe copii să-și aleagă singuri genul pe care îl simt. Sunt unii care au cerut chiar să-i se retragă ordinul pe care i l-a oferit regina Marii Britanii. E bine, a saltat de asemenea comentarii, fiind o persoană publică, un om care are contracte de 10 de milioane de euro și care nu-și dorește să fie în centru un asemenea scandal, britanicul a retras aceste comentarii, a spus că a avut un moment de rătăcire, o judecată greșită așadar, nu a vrut să stereotipizeze și în felul acesta scandalul a fost închis. Discutăm așadar despre un val care are o creastă puțin cam înaltă, a început cu ceva ani în urmă, dar astăzi îi vedem o creastă care se prăbușește peste noi. Pur și simplu, în anumite subiecte nu mai avem libertatea de a opina. Dacă eu ca adult cred că băiețelul meu nu trebuie să se rujeze, să poarte tocuri și să-și pună o fustă mini pe el, voi fi acuzat că stereotipizez. Persoanele non-binare mă vor acuza că îmi impun discernământul meu de adult heterosexual asupra inocenței unui copil. Cazul acesta a fost dezbătut larg în presa britanică. Vom mai avea încă unul, de data aceasta ilustrat de la Australian Open. Dar, pentru început, să vorbim despre pățania lui Lewis Hamilton și să înțelegem, plecând de la acest subiect, lumea în care trăim. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru temă și pentru invitație.
Așadar, suntem în fața unui episod ciudat, greu de înțeles, și cred că trebuie să înțelegem care este libertatea pe care o are un adult de a educa un copil, ce este prescriptibil din perspectiva corectitudinii politice și în ce măsură trebuie să ne supunem unei judecăți colective. Pentru că trebuie să spunem, Lewis Hamilton a fost supus unui val masiv de critici, de atacuri în mediul online, în social media.
Poate din întâmplare sau providență, am dat shows zilele trecute peste niște clipuri care discutau despre ideologia gender, gender ideology. Și interesant este că noi, în enclava carpatică și a culturii noastre mioritice nu avem prea multe probleme de acest gen.
Și încă, catare, încă nu.
Da, dar catare ignorăm. Poporul ignoră aceste lucruri. Sparg niște bizarerii, niște fluturași care nu țin de noi, exotism. Problema însă este foarte acută și ceea ce nu s-a spus până acum este că sunt destule glasuri care au un alt curaj, o altă atitudine și probabil o altă platformă decât Hamilton, pentru că nu riscă să piardă contracte și o imagine și o aureolă, și care ies în spațiul public, ies în media și spun foarte clar cât de teroristă este politica corectitudinii impuse de, nu de mase, ci impuse maselor de către o anumită elită care vrea ce vrea, probabil că vom discuta, vom vedea ce vrea. Iar multe din aceste titluri se numește gender confusion, confuzia genului. La ora actuală eu mă întreb dacă sunt bărbat sau femeie, eu. Pentru că am ajuns chiar pus într-o confuzie destul de mare. Bine, iau-o, te rog, ca o poezie. De exemplu, în catalogul genurilor sunt 50 de categorii. Ai auzit de demi-boy? Adică jumate, nu, bine, sunt. Iar cine ține totuși la conceptul tradițional se numește transfobic, e o nouă fobie, așa e numit. Dacă tu îți spui opinia, eu sunt femeie și că mă jignești, nu trebuie să fii femeie sau bărbat, tu ești unisex.
Cred că se ia în calcul și este o teorie mai veche și nu mă refer neapărat la cei care au făcut o schemă graduală a homosexualității de la 0 la 10 sau a heterosexualității. Cred că se ia în calcul faptul că nu există un pol absolut al masculinității, nu există un pol absolut al feminității. Există niște trăsături preponderent masculine, trăsături preponderent feminine.
Bine, atunci, aceasta este o schemă compusă în mintea umană care vrea să dea impresia.
Deci nu discutăm despre fiziologie. Nu discutăm. No, diferența dintre sexe este clară. Dacă discutăm despre gen.
Păi da, o să discutăm cât de absurdă este această distincție. Pentru că genul e dat de sex. Și genul este suma, comportamentul unui om care e determinat de hormoni, o să vedem imediat, de structură, și că el nu poate fi decât ceea ce este.
Da, sexele, diferența între sexe este foarte clară. Nu există nicio ambiguitate. Când discutăm despre gen, discutăm despre ceea ce o cultură definește a fi feminitatea și definește a fi masculinitatea. De pildă, dau un exemplu banal ca să pot explica diferența între sex și gen. Pilot de avion de vânătoare este o meserie masculină. Și în armata americană, mult timp, dar numai și numai bărbații erau cei care conduceau avioanele de vânătoare.
Iar eu voi pune întrebarea, de ce?
De ce? Dar s-a dovedit ulterior că sunt femei și sunt, chiar și în România există, femei care conduc avioane, chiar și avioane de vânătoare. Mult timp s-a considerat că o femeie care conduce un avion de vânătoare este o femeie bărbat. Cu ceva timp în urmă s-a considerat că o femeie care scrie filozofie, care citește filozofie, care este, nu,
politic,
care face politică poate, nu este femeie 100%, este o femeie, dar care are un creier foarte rațional și foarte, foarte rece de bărbat. Este o femeie bărbat, o femeie mutant. Deci, oamenii au construit de-a lungul timpului un portret al feminității și în acest portret, de la plecând de la vestimentație, comportament, meserii, s-a ajuns foarte departe și s-a prescris un rol al femeii în societate, la fel și bărbați. Ei bine, astăzi există femeie polițist? Că înainte polițiști erau numai bărbați. Poate să existe. Erau femei oameni de știință?
Înainte nu.
Nu. Păi femeia trebuie să stea și să coasă, să calce rochii și să crească plozii. Și să crească plozii. Deci este o diferență, eu am simplificat, da. Este o diferență între sex și gen.
Eu sunt de acord cu această diferențiere de natură culturală și comportamentală care se datorează cuiva. Ce anume face ca o femeie să fie bună pentru un rol militar, un rol cazon sau nu? Și aici vine tot știința de până acum, care ne vorbește despre patru temperamente. Și temperamentul coleric nu este pur masculin. Are trăsături masculine, dar sunt femei colerice, unele isterice. Unele. Deci, colerismul iese din coler, în franceză însemnează mânie, furie. Deci există ființe colerice, există ființe sangvine, ființe flegmatice și melancolice.
Preponderent, normal, că nu există normal. Niciun om care este 100% flegmatic. Sigur există da. Gradual, este preponderent flegmatic, ei, pe locul 2, pe locul 3, pe locul 4, celelalte temperamente.
Perfect. La fel gândim și noi. Cu mențiunea că, pe lângă acest dat care ține de, apropo, am întrebat un medic ce anume determină temperamentul și mi-a spus scurt, hormonii. Da, există un cocktail diferit hormonal care îl face pe un om și care este dat, este înscris în ADN-ul omului, care îl face să fie preponderent așa sau preponderent invers. Și cunosc șoferițe la volan care mână mai tare ca mine și care sunt foarte curajoase și îndrăznețe și unele era la o taximetristă și înjură. Deci ele sunt bărbătoase fără ca să fie bărbate. Acum, una este comportamentul specific feminin și masculin. Numai că genul, în ceea ce privește, pentru că noi nu vorbim despre cultură, nu vorbim despre preferința de culori și parfumuri, știi cum mai feminin sau mai bărbătesc, sau culori. Noi vorbim aici de relații interumane, de familie, de coabitări. Pentru că aici se ajunge. Ori aici nu poți vorbi de genul cultural, aici trebuie să vorbești de ideologia de gen. Iar aici, în această ideologie de gen, aminteam 50 de categorii în care tu ar trebui să te regăsești. Și, de exemplu, am găsit un documentar care oferea 7 semne sau pași prin care să-ți stabilești genul. 1. Cum ai părul? E mai sus, mai bărbătesc? Ești bărbat. Fii atent. 2. Ce costumație preferi? 3. Care este, știu eu, profilul pieptului tău? Dacă este abundent, e feminin, dacă este mai rezumativ, poate că ești bărbat. Și încearcă să inducă unei femei ideea că ea, de fapt, nu e femeie, nici bărbat, ea poate să decidă. Că lucrurile stau sau nu așa, se poate vedea dintr-o statistică, dintr-un studiu medical. Îmi permit să citesc câteva date. O femeie e determinată de unele date care sunt absolut anatomice și fiziologice. De exemplu, glanda tiroidă este mai mare și mai activă la femei. La bărbat, masa musculară e mai mare cu 50%. 3. Un bărbat, datorită structurii sale, consumă 43% mai mult oxigen decât femeia. 4. Pielea bărbatului este mai groasă. 5. Inima femeii este cu 25% mai mică decât a bărbatului mediu. 6. Femeia are un litru de sânge mai puțin. Sunt niște date care nu le poți modifica. Vreau să fiu bărbat, dar pielea e subțire. Mai departe. Hemoglobina femeii este cu 14% mai mic procent decât bărbatul. Creierul bărbatului este până la 12% mai mare decât creierul femeii. O să vedem că proporțional creierul femeii este mai eficient decât al bărbatului, procentual. Creierul bărbatului conține 4% mai mulți neuroni și are 100 de grame de țesut cerebral în plus. Mai am câteva, mai am puțin. Cortexul din zona tâmplei, în 6 zone specifice, femeile au cu 15% mai mulți neuroni. Deci nu are totul mai puțin. Mai departe, femeile au mai multe conexiuni, o arhitectură neuronală mai bogată decât bărbații. Corpusul callosum, puntea care unește cele două emisfere, este mai groasă la femei. Sistemul limbic e mai profund și mai mare la femei, adică cel destinat vieții emoționale. Și am dat unele lucruri, ca să nu mai vorbim de hormoni. Aici este... Dar aceasta este structura. Eu nu pot să-mi neg o structură sau să-mi creez o altă farmacie hormonală decât cea pe care o am. Eu nu pot să am mai mult sânge ca să fiu bărbat, că sunt femeie sau sunt bărbat. Ori ideologia genului, a gender, a ideologiei, nu este altceva decât o cumplită, eu folosesc din nou termenul ideologie sau politică de confuzie.
De ce? Știți, înainte să...
Da, răspunde
fac o paralelă. Înainte să discutăm despre aceste diferențe fundamentale dintre
care dau.
Dintre bărbați și femei atunci când discutăm despre fiziologie, eu aș trece puțin la cultură, la modă. Cu siguranță că acum câteva decenii, când ne gândim, repet, la vestimentație, diferențele dintre cele două genuri erau clar marcate, erau evidente. Astăzi, nu știu dacă ați observat, aceste diferențe se estompează. Dau două exemple. Sunt tot mai multe magazine cu haine pentru băieți unde există varianta unisex. Nu mă refer la un raion, la un departament unisex, pentru că lucrurile nu sunt atât de clare.
N-au ajuns aici.
Dacă nu te duce părintele să-ți cumpere ceva de la unisex, te duci la băieți și la fetițe. Dar vezi la băieți pantaloni din ce în ce mai mulați. Dau un exemplu. Înainte erau slim fit, acum au apărut skinny, adică pantaloni mulați, haine lălâi, care erau puțin mai largi odată. Acum sunt de-a dreptul niște rochițe, se transformă niște rochițe. Bărbați care umblă cu pantalonii tăiați deasupra oului piciorului, deci îmbrăcați în roșu, în roz. Vom vedea, ajungem și la capitolul acesta. Deci, așa cum se îmbrăcau bărbații acum 20 sau 30 de ani, dacă avem o imagine, și cum se îmbracă tinerii de astăzi, evident că moda evoluează. Noi nu putem să stăm la perciuni și la evazați. Dar evoluează într-o direcție anume. În această confuzie...
Într-o direcție controlată.
Într-o această confuzie sexuală. Acum, noi acum vorbim despre moda prêt-à-porter, adică ceea ce porți în mod obișnuit pe stradă. Dacă mergi spre haute couture, unde mari designeri dau frâul libertății de imaginație, acolo vedem bărbați îmbrăcați în fuste. Sigur că, deocamdată, se vede lucrul acesta doar pe podiumul de la Milano, de la Paris, de la Tokyo, de la Londra sau New York. Dar cândva, această modă va coborî și pe străzile marilor capitale. Bărbați îmbrăcați efectiv ca niște femei. Deci tendința aceasta spre confuzie, chiar și la nivelul vestimentației, este evidentă. Repet, deocamdată noi n-am ajuns acolo. Suntem la moda în care băieții poartă pantaloni mulați și abia se îmbracă în ei, lipiți efectiv pe corp, tricouri lungi până la genunchi sau hainele acelea cu pantalonii aceia cu turul până la genunchi, totul atârnă pe ei. Deci a apărut bărbați pensați, nu mai intru în detalii.
Rujați.
Nu mai intru în detalii, epilați și așa mai departe, peste tot. Acum, știți, toți vor spune că este o problemă de cultură sau de educație. Evident că e o problemă de educație. Dacă un bărbat ieri era educat, asta este genul, în tiparul unei anumite masculinități, asumate de la natură, astăzi ceea ce este de la natură este defect. Trebuie corectat. Și atunci el trebuie să intre într-un model prescris de reviste, de filme, de modă și el trebuie să intre în acest tipar care este prescris social de bărbat frumos sau de femeie frumoasă, că este la fel.
Prescris social. De ce? Unii poate să spună că din fantezie, din nevoia de variație.
Da,
de
oamenii creează, continuu.
Asta este aparent. În fond este altceva. Și nu poți vorbi despre altceva decât dacă te duci să verifici care sunt efectele, care sunt rezultatele acestei politici. Pentru că dacă vei vedea consecințele, înțelegi care e agenda. Pentru că nimic nu decurge de la sine.
Credeți că există o agendă?
Eu cred că da.
Nu este o evoluție naturală? Pur și simplu, oamenii caută, explorează, inovează.
Nu există. Ideea evoluțiilor naturale este contestată de firul istoric, de desubturile, de dosarele secrete, de o grămadă de alte lucruri.
Vă dau un exemplu. Cu doar câțiva ani în urmă era o modă și la noi. Bărbați, chiar bărbați tineri, să poarte bărbile acelea imense, așa de patriarh. Umblau cu mustăcioare întoarse, cu bărbițele acelea lungi, cu haine mai ciudate, o alimentație vegană, naturală, știți că...
Da, e cu totul altceva.
E o modă.
Noi asta putem discuta despre mode care niciodată nu apar de la sine, ci sunt programate, proiectate de un actor, de o personalitate foarte cunoscută, de mare notorietate.
Pe vremea... Ce era ceva programat atunci? Nu era nimic programat.
Nu. Însă atunci era o imitație. Este imitator, este inițiatorul și imitatorii. Asta este standard. Și lucrurile acestea au creat modele.
Dar femeia care a început să poarte pantaloni, că știți, asta era nu acum, e o discuție de acum câteva decenii. Bine. Femeile nu purtau pantalon.
Aceea era feminismul. Acolo este deja o agenda.
Acum, atunci, s-a hotărât că și femeia are dreptul de a purta pantaloni.
Da, și are dreptul și să schimbe genul și așa mai departe. Și să conteste că e femeie. Un caz recent, o femeie a fost bătută, lovită cu 7 fracturi craniene într-un meci de arte marțiale.
Wrestling, probabil.
Pentru că s-a luptat cu un bărbat. Și a spus, eu nu sunt femeie, eu sunt om și vreau să lupt cu un om fără gen. Și a intrat în spital. Iar omul a fost plătit ca mutilat, adică a fost un joc cu bani. Și a spus, cine pierde aici? Care este rezultatul? Spuneam că pe vremea mea erau mustățile țiriac, așa pe oală, până aici jos. Și mulți aveau modelul și își lăsau, negreala pe față. Acelea sunt elemente de modă care apar, dispar, care totdeauna au fost și pe vremea grecilor și a romanilor și așa mai departe. Nu, tunsoarea Cicero, da. Sau în Coreea de Nord, tunsoarea Kim Jong-un. Acum este altceva. Care sunt consecințele acestei confuzii de gen? Am văzut un documentar în care jurnalistul a intrat în casă și a întâlnit un bărbățel, un bărbat la vreo 50 de ani, cu ușoară bărbiță și rujat. Cine sunt eu? Sunt mama copilului și tatăl îl cheamă, pe mine îmi zice Mapa. Adică mam și papa. Mapa. Îl arată altfel. Și copilul, tu ce ești, băiat sau fată? Și copilul zice, I'm both. Sunt amândouă. Deci copilul de 3 ani, care habar n-are ce-i băiat și fată. El nu știe. Am auzit că băiatul are un furtunaș. Așa zicea un copil. Deci nu știe ceea ce este față de fetiță. Nu știe ceea ce este bărbat sau femeie. Dar copilul este învățat că el este fără gen. Și în momentul în care ajunge în societate și se confruntă pe de-o parte cu o mentalitate creonată, educată, pe de altă parte cu pornit din el, sau cu felul în care îl tratează alții, că poartă coculeț și se rujează el, dita mai băiatul cu barbă sau cu peri, intră în confuzie. Iar aceasta este o psihopatologie. Este bună de tratament, de consiliere la psiholog sau la psihiatru. Pentru că sunt nenumărați copii care sunt derutați, care n-au identitate. Ori identitatea este un stâlp fundamental al demnității umane. Tu cine ești? Nu știu. Trebuie să caut printre cele 50 de categorii. Că nu știu cine sunt eu. Și cum? Să vezi cum crește părul, să te uiți cum se de mai bine fusta sau auzi.
Da, știți care este problema? Această identitate nu este un dat natural decât într-o anumită măsură.
Da, omul are
dar
nevoie
este
de
o identitate care se construiește social.
Dar are nevoie.
Are nevoie de o identitate. Această identitate este construită și prin educație. Identitatea unui copil de 4-5 ani, să ne întoarcem la cazul de la care am plecat, se construiește. El este educat într-un anumit spirit.
Perfect.
Identitatea lui este, dacă ne putem imagina, o construcție pe mai multe nivele. Se pleacă de la... Este cetățean, este bărbat, da? Este băiețel, este
nu știi,
sex masculin.
Nu știi, nu te supăra.
Este britanic, zice, este britanic, este crescut cu o anumită educație.
Asta spune certificatul, dar nu e identitate.
O anumită religie, este european, deci este e pământean. Da. Este o identitate care se construiește treptat, plecând de la biologie, că este băiețel, și apoi cultural începi să o construiești și el devine un personaj coerent.
Incoerent. Pentru că dacă pleci de la datul biologic, că el este băiat cu aceste date distincte față de genul feminin, atunci tu îl conduci pe o cale care îl neagă pe el. Și aceasta este o teribilă criză de identitate. El poate să aibă o identitate imaginară, dar se potignește în el însuși și în societate, pentru că el nu știe dacă e bărbat sau femeie.
Da, și care este cea mai mare problemă? Și cred că această confuzie pe care o induc cu premize ideologice, cei care l-au atacat pe Lewis Hamilton, este o confuzie vecină cu nebunia, de-a dreptul. Pentru că unui copil la 4-5 ani trebuie să explici băiețelul nu e normal să poarte fustă, așa cum îi spui că nu e normal să bați pisica. Adică, în mod natural, copilul poate să facă multe alte lucruri. Așa cum și-a probat o fustiță, poate, să mănânce cu mâinile de pe jos, poate să lovească o pisică, poate să intre în casă fără să salute. Sunt o grămadă de lucruri pe care tu, ca părinte, trebuie să îi le spui și să-l ajuți să crească în mod sănătos. Nu poți să-l lași ca pe un copil al naturii, ca un mogli crescut în junglă. Că mogli în junglă atunci a făcut ce a vrut. S-a îmbrăcat cum a vrut, cum a putut, a mâncat ce a vrut, ce a putut.
Cu o mențiune, s-a purtat bărbătește.
S-a purtat bărbătește, da. Mai târziu.
Da.
Deci pe un copil trebuie, ca și pe o plantă, pe o plantă trebuie să o plivești, trebuie să o întreții. Buruienile cresc natural, buruienile cresc peste tot, dar plantele, mai ales cele nobile, trebuie crescute cu atenție.
Iar planta aceea tot timpul nu va fi buruiană niciodată.
Evident.
Adică totdeauna își va păstra identitatea scrisă în ADN. Ce se întâmplă cu un copil căruia îi spui, eu nu știu dacă ești băiat sau fată, tu vei descoperi.
Inocența. Inocența confuziei.
Dar el ce va gândi? El va fi pus în derută, în derivă. El nu mai știe cine este. Și îți dai seama să crezi unui copil lipsa unui pol, lipsa unui criteriu. Hai să spun, într-unul din documentare care m-a surprins, pleda foarte coerent și vivace o distinsă personalitate, bine, pro-gender ideology din Australia, o tipă foarte inteligentă, briliantă, și vorbea foarte repede și răspundea, cum să spun, instant, cu replici bine țintite. Ea spunea, copilul nu trebuie să fie instruit că este băiat sau fată. El poate fi orice în funcție de ce alege el. El nu e nici băiat, el nu e nici fată. Și atunci, cel care a condus a prezentat rezultatul unui sondaj foarte interesant. Și anume, pe un lot sau pe un lot internațional de copii, copii din Africa de Sud, copii din Egipt, din Asia, din Europa, din America, li s-a dat o temă copiilor, deci un număr, un lot masiv, un studiu științific, să deseneze ce vor. Și au cules apoi desenele. Și s-au semnat copiii. Fetițele desenau flori, păpuși, maternitate. Ele care 4, 5, 6 ani. N-aveau încă teza introdusă în mintea lor. Iar băieții, acțiune, mașinuțe, avioane, puști. Au dat testul acesta în 1990 la cimpanzei. Masculii bebeluși li s-au pus jucării. Au căutat mașinuțele. Femelele bebelușe, adică puii de cimpanzei femele, au căutat păpușile. Dar lucrul acesta nu poate fi explicat ca un rezultat al educației, ci ca ceva care decurge din instinct. Instinctul matern nu l-are băiatul. El are instinctul luptătorului. El dă pumn la fetiță, nu invers. Pe când fetița, din start, eu am nepoțele, cresc cu mine și așa de fericit. Și să vezi numai cum au găsit ceva, un băț. E păpușa mea. Dar nimeni n-a învățat că bățul e păpușă. Nu i s-a spus. Vezi, ce facem cu un copil căruia îi se mitraliază în cap? Că el nu știe ce este. Instinctul din el devine o rătăcire, el trebuie să știe că n-are voie să pretindă ceva, că e băiat sau fată, că mai târziu el trebuie să aleagă. Cum să alegi? Și cum să devii fată când tu ești născut, ești programat să fii mascul? Aici este marea problemă. Altceva, știai că e un caz celebru de Crăciun, o mamă a ales să devină bărbat, băiatul ei să devină fetiță. Și e filmat documentul respectiv, e foarte dezbătut în Occident. I-a dat pastilă la un copil în pragul adolescenței să-i schimbe echilibrul hormonal și să o programeze, să nu schimbe vocea, adică să rămână fetiță, să-i crească sânii, să-i dea estrogen și așa mai departe. O știi ce înseamnă această mutilare? Este compromiterea unui om. Iar mama devine tată, băiatul devine fată. Adică îți dai seama că în spate se află, pentru că niciun stat întreg la minte, niciun o elită de aristocrați care pot decide, adică care decid soarta unei țări, nu sunt, dacă au judecata sănătoasă, nu pot să compromită populația țării. Nu pot să ducă copiii lor la colaps, la criză de identitate.
Hai să trecem la un alt subiect, pentru că timpul curge și s-ar putea să nu mai avem timp și pentru acest subiect. Este un subiect complementar cu cel abordat până acum. Dau iarăși contextul acestui subiect pentru a se înțelege de ce unora le place rozul. Cu aproximativ 6-7 luni în urmă, directorul companiei aviatice Qantas a semnat o scrisoare de susținere a căsătoriilor gay. În replică, suntem într-o societate liberă, nu-i așa? Un individ spune, eu sunt de acord cu căsătoriile gay, altcineva spune, nu sunt de acord. Deci, directorul companiei aviatice și una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din lume, din altă generație,
Tot australiană,
Margaret Court. Ce spune ea la un post de radio din Australia? Sunt dezamăgită de Qantas, este numele companiei aviatice, și de faptul că promovează căsătoriile între persoanele de același sex. Sunt dezamăgită. Da? Nu sunt de acord. Eu văd căsătoria ca pe o uniune între un bărbat și o femeie, așa cum scrie în Biblie. Voi fi nevoită să folosesc altă companie. Citatul închis. Deci, un bărbat spune, sunt de acord cu căsătoriile dintre bărbați, da? Căsătoriile homosexuale.
Și săraca femeie?
Femeia spune, nu sunt de acord. Au libertatea să se exprime? Evident. Fiecare este liber să spună ce crede.
Asta s-o crede ei.
Dar libertatea asta costă. El a fost încurajat. Ea a fost atacată. Este cea mai mare, poate cea mai mare jucătoare de tenis din istorie.
Care are un...
O arenă.
Îi poartă numele
de la Australian Open. Îi poartă numele. Ce s-a întâmplat după afirmația ei? A început să fie atacată. Foarte multe atacuri. A fost acuzată că folosește un limbaj tranșant. Ea a ținut să spună că eu nu sunt împotriva oamenilor, nu am ceva personal cu ei, dar pur și simplu nu sunt de acord cu acest tip de căsătorie. Sunt jucătoare de top. Dau exemple. Samantha Stosur, jucător Andy Murray, care au cerut ca această arenă să nu-i mai poarte numele. Deci, s-a încercat oarecum o sabotare sau să nu joace pe aceeași arenă.
O persecuție.
Chiar Simona Halep, jucătoarea noastră, a fost întrebată dacă va juca pe acea arenă. Și a spus, nu-mi pasă, eu sunt jucătoare de tenis, să joc acolo, nu sunt programată. În mod elegant, a evitat discuția. De ce? Pentru că, efectiv, îi somau pe jucători să se pronunțe de o parte sau de alta.
Să boicoteze.
Da. Deci sunt câțiva jucători care au cerut fie să se schimbe numele, fie să nu joace pe acea arenă. John McEnroe, un legendar jucător de tenis, a cerut chiar să se organizeze o mare căsătorie gay pe acel spațiu, pe acea arenă. Scandalul s-a oprit cât de cât abia atunci când a intervenit primul ministru al Australiei.
Deci, ce vezi de aici? Din faptul că nu există aceeași libertate, același credit acordat oricărei opinii și este impusă o linie, este impus un drum și o agendă. Ce îți spune ție, Cristian?
Atenție! Deci discutăm despre o mare jucătoare de tenis care și-a expus punctul de vedere diferit de punctul de vedere al președintelui companiei aeriene. Trăim într-o democrație. Libertatea cuvântului, libertatea de opinie există. Ambele opinii sunt legitime și
este
sunt aparate de lege.
Există pe hârtie.
După aceea, ce facem? Vedem jucători de tenis care atacă acest comentariu, sabotează...
Atacă persoana care face comentariul, evident. Că eu pot să am altă părere.
Deci atacă persoana.
Aia e.
Chiar încearcă o sabotare a turneului de tenis de la Australian Open. Intervine prim-ministrul și stopează oarecum, dar așa, în siajul acestui scandal, încercând să demonstreze ceva, vine o mare companie de articole sportive, o companie americană, Nike, și ce face? Îi rog pe colegii din regie să afișeze o fotografie sau două pe care le-am pregătit pentru a înțelege un tip de comunicare, replică. Este iarăși un mare tenismen, este vorba despre Rafael Nadal, un tenismen spaniol, îmbrăcat în roz. Chiar Adidas-ii sunt și ei roz. Sunt mai mulți jucători îmbrăcați așa. Și Roger Federer este îmbrăcat așa.
Cu pantalonaș roz, e așa de caragios.
Și Stanislav Wawrinka, alt jucător elvețian. Sunt mai mulți jucători.
Aceștia sunt LGBT sau sunt...
Nu.
Păi aici se
nu
vede.
Sunt.
Aici
nu
este
sunt.
Surpriza.
Sunt heterosexuali. Dau un exemplu. Nu știu dacă este sau nu căsătorit Rafael Nadal, dar Roger Federer este căsătorit, la fiecare turneu merge cu soția, are 2 sau chiar 3 copii, adică este un bărbat.
Ceea ce arată că nu
normal.
Este opțiunea lui, ci este o presiune
impusă. Nu, este vorba despre un contract. Deci acești mari jucători sunt sponsorizați.
Bine, eu merg mai sus.
Să poarte un echipament. Cum arată acest echipament, ține de ei. Ține de compania respectivă.
Bun.
Azi e negru, mâine este roz, poate să fie și verde.
Bun. Acum eu întreb, cei care conduc compania Nike, acționarii sau patronii sau ce sunt ei, presupun și din câte deduc, n-am toate informațiile, poate cei mai mulți sau toți, sunt heterosexuali, au familie, au copii.
Nu știu, n-am aceste informații.
Bine, nici eu n-am totale informații, dar știu că 1-2 sunt oameni cu familii care au copii la universități celebre, bune, deci sunt progenitori, ei au născut copii. Și nu pot singur să nască copii. Iar aceștia, credeți că de bună voie, ei care sunt heterosexuali, de bună voie, ei impun rozul bărbaților? Și aici eu deduc că există o presiune și la acel nivel, și la nivelul lui Qantas, și la alte niveluri de companii, pentru că există un proiect. Pentru că lucrurile nu se desfășoară. Una e să-mi las mustățile pe oală și altceva este să determin pe oameni să gândească în acest fel, să impună o nouă normalitate anormală.
Nici despre această presiune nu pot vorbi. Este o speculație. Probabil că din rațiuni de marketing, știți, de multe ori companiile acestea sunt foarte atente la curente de opinie, la dezbateri,
la
tensiuni de genul acesta, la corectitudinea politică,
păi,
și transmit niște mesaje în care directorul general, să spunem, a companiei, de fi unul sau acționarul majoritar, ei nu cred neapărat.
Păi,
dar ei se
treaba.
Uită la piață, la mesajele pe care le transmite piața.
Dar,
și atunci caută să călărească valul. Asta fac.
Bine, dar eu nu am treabă cu ei. Eu am treabă cu valul. Cine generează valul? Și de ce e generat valul așa fel încât oamenii, ca să nu-și piardă clientela, ca să nu intre în coliziuni cu opinii care îi acuză de homofobie, de discriminare, de limbaj al urii, știi? Hate talk și hate...
Hateri.
Da. Adică unii care promovează ura. Ei nu... Cineva chiar spunea, domnule, nu sunt de acord ca în școală să se șteargă genurile. Mie să nu mi se spună femeie, ci părinte, zicea o femeie. Eu vreau să mi se spună femeie, că eu mă simt femeie. Dacă unii sunt confuz să fie unisex, sunt de acord să este categoria unisex. E în libertatea lor. Dar să am și eu libertatea să fiu femeie, nu părinte. Să fata mea să fie, nu it. It este prenumele personal la persoana a treia, neutru, it. Nu, she, he, ci it. Nu vreau să fie it, vreau să fie she sau he. Ori aceste lucruri se exclud. Vezi aici, eu văd, eu n-am o dovadă, pentru că aceste lucruri nu sunt la îndemâna mea, dar orice judecată logică, o deducție sănătoasă, rațională, te conduce la faptul că există un proiect, un plan. Iar planul este îndobitocirea speciei umane. Îmi spunea mie Garbi Savakian, Garabet, mă rog, era profesorul meu de vioară, am făcut pregătire cu el înainte de conservator, era armean, și spune, fii atent, observ emascularea bărbatului, feminizarea
bărbatului.
Adică pur și simplu
efeminarea,
adică el să nu mai fie bărbat, și asta prin pornografie, prin subordonarea echilibrului a valorii lui de stâlp într-o știu eu...
Nu, este ceva cultural.
Păi cultural, dar nu se face de la sine, pentru că fiecare bărbat vrea să fie bărbat. Cineva vrea însă să nu mai fim bărbați. Cine? Eu sunt convins, eu am Biblia lângă mine, că există o mare luptă între Hristos și vrăjmașul, diavolul. Eu n-am dubii că el există. Am probe obiective, uite-te la spiritism, la vrăjitor și alte chestii, care nu intră acum în discuție. Dar cert este că cu voie sau fără voie, eu nu știu, unii oameni sunt aserviți acestui program de dezumanizare, de confuzie, de ștergerea nordului. Și cine nu mai are categorii, nici nu mai știe să gândească. Iar cine nu mai știe să se încadreze, nu-și mai găsește identitatea, este bun pentru Matrix. Este bun să fie un pion care îl mut unde vreau, îi dau și lui un os să roadă, îi dau o bulă de dulce și îmi face...
Haideți să vă dau un exemplu, doar așa, pentru culoarea discuției. Este un celebru model, Emily Ratajkowski, cred că am pronunțat corect, a fost atacată pe rețelele de socializare pentru că a spus într-o reclamă: părul este o parte fundamentală a frumuseții și identității feminine. Era o reclamă la șampon. Frumusețea părului ține de feminitate.
Nici un om normal nu poate să conteste această observație sau această opinie.
A fost atacată.
Păi de ce?
A fost atacată.
Pentru că,
pentru că sunt femei cărora nu le crește părul sau sunt femei care țin părul scurt.
Eu cred că nu acesta e motivul. Eu cred că motivul a fost faptul că a pus feminitatea într-o categorie, a creat, a reafirmat categoria feminină. Ori aici este o intenție. Deci eu tot pe asta subliniez că, regretabil, cu sau fără voie, omenirea este condusă pe o pantă de zdrobire, de ștergerea ceea ce este cel mai demn în om.
Și ceea ce, totuși, ceea ce mă surprinde este altceva. Noi putem considera că aceasta este o bătălie culturală. Și bătăliile culturale, de multe ori, lasă în urmă victime, așa cum lăsau cu ani în urmă și războaiele convenționale. Dar putem înțelege lucrul ăsta, eu accept. Eu sunt de o parte a baricadei, sunt oameni de altă parte a baricadei și ne înfruntăm. Eu pot să mă înfrunt cu oricine, n-am nicio problemă. Totuși, remarc ceva. Această femeie din Australia, care a spus că ea vede căsătorile între bărbat și o femeie, ca fiind cele normale, dacă s-ar fi oprit aici, ar fi spus, domnule, este o bătărie între două tabere. Ăia care cred că aceasta este normalitatea, ceilalți cred că normalitatea este altfel. Ambele poziții sunt legitime, chiar dacă unii fac scandal. Părerea mea este că și noi ar trebui să facem scandal pentru că ea cred ceva. Să vedem unde să ajungem.
N-ai voie.
Eu exagerez.
Aia e.
Eu exagerez. Dar oricum, trebuie înfruntate aceste opinii, că altfel e sat fără câini. Ea spune ceva totuși. Nu e doar opinie. Ea vorbește despre model biblic. Deci, toată lumea are opinii. Și cele mai multe opinii sunt acolo unde este cea mai puțină știință de carte.
Tare bine vine ce spui.
Deci, noi nu putem... Mi-am zis că la un moment dat un pasaj din Andrei Pleșu vorbea la un moment dat despre ce înseamnă opinii. Nu, dacă cineva spune, eu cred că pământul este pătrat. Da, e opinia ta. Opinia mea e că e rotund. Da, eu respect opinia ta, o respect și pe a ta. Pe a mea și pe a ta. Dar unde e adevărul? Că noi nu acum stăm într-o lume în care toți au opinii. Trebuie să vedem și care e adevărul.
Știi unde e adevărul? În corectitudinea politică, în ideologia pe care ți-o impun
într-o asemenea discuție, într-o asemenea discuție, Socrate ar fi șomat.
Da.
Că ce făcea Socrate?
Cred că s-ar fi sinucis.
Da, s-ar fi sinucis. Pentru că întreba pe oameni, ce este frumosul? Și l-a spunea, frumosul este o femeie cu barbă. Da, e opinia ta. Și scuze să termina. Ce este dreptatea? Ce este adevărul? Adevărul este. Și discuția se închidea. Dialogurile platonice nu ar mai fi fost posibile. Oamenii trebuie să discute, chiar dacă este o discuție mai dură, chiar dacă există confruntare. Nu de dragul de a exprima opinii și a pune punct,
dar
ci de dragul a ceva ce este dincolo de opinie.
Dar aici este tragedia situației, că nu există dezbatere, nu există dialog, există impunere.
Da, dar în momentul în care invoci Biblia, aici este problema și ești în Australia. Ești într-o țară preponderent protestantă.
Sau cu tradiție.
Sau cu tradiție.
Da.
Ce-o mai fi astăzi, nu știm.
Sunt foarte aproape de această unire, această contopire dintre corectitudinea politică, dintre ideologia genurilor, confuzia gender și atacul asupra creatorului și asupra categoriilor create de el. De fapt, se vrea o altă lume, însă nu știu cum pot să se gândească oamenii că pot schimba ceea ce este un dat. Imaginează că eu vreau să devin acvatic. Eu mă bag, mă imersez în apă. Sau vreau să devin, știu eu, planetar. Fără nimic, nu poți, pentru că tu ești destinat, tu ai o anumită structură care doar ea îți conferă.
Își doresc să schimb acest dat. Pentru că datul acesta nu mai este de la Dumnezeu sau nu mai este de la natură. Acest dat este programabil, este modificabil, pentru că Dumnezeu a murit într-o anumită cultură, iar creatorul absolut acum este omul.
Așa se vrea.
În dumnezeirea omului. Și așa, care este creatorul toate.
Iar rezultatele de astăzi arată că toate aceste eforturi duc nu doar la confuzie, ci la picaj, la degenerarea umană. Rasa umană nu mai știe de muncă, nu mai știe de cinste, nu mă refer, e tendința actuală, nu mai există empatie, nu mai există unitate, coeziune socială, toate acestea s-au dus. Iar omul din monadă, cu orice opinie, este dominat de o corectitudine politică despre care cineva, o personalitate a spus, o arunc la coș acum din locul ei. Noi trăim într-o mare confruntare și eu cred că fiecare om trebuie să aibă o opinie, chiar dacă ți se lipește plasturul pe gură sau se vrea să nu vorbești. Trebuie să avem un punct Dumnezeu, de vedere și nu neapărat verbal, ci printr-un fel de a fi.
Dumnezeu sau creștinismul, pe care unii îl aruncă acum la coș, creștinismul a protejat și asta, aceasta este învățătura biblică, a protejat libertatea de a alege.
Da.
Este un model pe care Dumnezeu l-a oferit omului din grădina Eden și până astăzi.
Și toleranța.
Și creștinismul, exceptând zonele de integrism sau de fanatism religios, creștinismul biblic este un creștinism care apără libertatea omului, libertatea de a alege. Și cum discutam cu ceva timp în urmă, unii aleg greșit, dar această libertate există.
Este.
Ne-am trezit într-o cultură care îndepărtează creștinismul în numele toleranței. Și după un anumit timp a devenit mai intolerantă decât a fost creștinismul medieval. Ajungem, poate că nu astăzi suntem în această situație, dar vom ajunge într-o cultură care în numele toleranței lasă-i pe oameni să descopere, cum spunea lui Lewis Hamilton, este inocent. Nu trebuie să-ți impui tu niște stereotipii de gen unui băiețel de 4 ani. Lasă-l să aleagă. Păi dacă lasă să aleagă, de ce nu o lași și pe marea jucătoare de tenis să-și aleagă opiniile, să-și aleagă modelele, să-și aleagă niște cărți de referință? De ce nu ai aceeași libertate? Deci am plecat la o credință care apără libertatea către o cultură care în numele libertății a vrut să fie altceva și după ce a ajuns să fie altceva, începe să atace vechile tipare culturale, vechile cărări, propunându-ne altele.
A apărut o nouă inchiziție.
Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire. Numai bine!